A situación dos veciños do Castiñeiro neste último ano non só non mellorou, sino que empeorou. Foi un ano que lle pedimos á alcaldesa unha maior preocupación por este barrio, que lle pedimos un investimento para mellorar as condicións dos veciños do barrio do Castiñeiro, pero a día de hoxe, como digo, neste ano a alcaldesa non só non fixo nada por este barrio, senón que deixou que se fose abandonando todavía máis. Por elo, dende o Partido Popular, decimos á alcaldesa que se deixe de mercar columnas dóricas e de facer pasarelas que nos van a custar os lucenses casi 1 millón de euros na Nación Sexta para cruzar nun punto que a 10 metros xa hai un paso subterráneo e que invirta nos barrios da cidade, que mellore a accesibilidade, que mellore o mantemento, que desbroce, que limpie, que acondicione e que, en definitiva, pois elimine os problemas que realmente teñen os barrios da cidade. Neste caso, incluso no propio barrio da Castiñeiro, problemas tan simples de solucionar como plagas de ratas en algún punto que está localizado pero que o Concello non fai nada para solucionarlo.